Tak. Ja, godmorgen. Er den tændt? Yes. Jamen, jeg starter altid med overraskelsen for mig selv i hvert fald. Og det er, at jeg prøver at lytte til de sange, som vi synger, og se, om der er en forbindelse med det, jeg vil sige i dag. Og det er altid, at man finder noget. Så rigtig mange tak for sangene, de var super. Og jeg elsker den første her, Heal dig, frelser og forsoner. Og det første vers, du det ser, jeg har i sinde, rosenkrans om kors at vinde. Der er noget at vinde. Ja. Anden vers, der står der, at du ville alt opgive for at holde os i live. Jesus vil give alt op for os, for at holde os i live. Er vi også villige til at give alt op for ham? Og så senere, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker. Også et vers, som hænger sammen med det, jeg vil sige i dag. Temaet til i dag, det er fornægt dig selv. Og for nogle uger siden er Claus jo gået i gang med den her undervisningsserie, som han kaldte Fundamenterne for vores tro. Og vi som dem, der taler, vil gerne fokusere på de ting, som vi synes, som vi tror på, er væsentlige for vores kristne tro, som vi ser på det også i vores frikirker. Og jeg vil gerne tale om det, som Jesus kalder selvfornægtelse. Og jeg mener, at det er et meget væsentligt element i vores tro. Og Jesus siger det, bruger det her ord i Lukas 9, vers 23, hvor han siger, hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Så hvad mener Jesus med at fornægte sig selv? Selvfornægtelse, hvad er det? Hvad mener han, når han siger det? Og det er det spørgsmål, som jeg prøver at besvare i dag. Men hvorfor er det sådan et væsentligt element i vores tro egentlig? Og det tænker jeg, at vi ser i den direkte kontekst af Jesu ord. Nemlig i vers 24 og 25, så siger Jesus følgende. Lige efter han har sagt, man skal fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig, siger han, for den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? Det bliver ikke nødvendigvis mere tydeligt, hvad Jesus mener med at fornægte sig selv, men der kommer noget vigtighed i det her, fordi vi har her det her udsagn, den der vil frelse sit liv skal miste det, den der mister sit liv skal frelse det. Så det lader til, at det er et meget vigtigt spørgsmål her. Det gælder livet. Man kan ende med at miste det, og man kan ende med at frelse det. Man kan vinde hele verden, man kan også bøde med sig selv, og miste det hele. Så hvis vi skal tage Jesus seriøst i dag, så mener jeg, at vi skal afkode, hvad selvfornægtelse egentlig går ud på. Men jeg vil gerne starte et andet sted i dag. Hvordan ser vi i vores moderne samfund på det her spørgsmål hvordan ser man på i vores moderne samfund på selvet og vores forhold til selvet? Og der er forskellige måder at leve på her i dag i verden. Men en af de livsfilosofier, der er til rådighed for mennesker, det er det, som jeg vil kalde selvrealisering. I selvrealisering, så prøver et menneske at virkelig gøre sig selv ved hjælp af sine medfødte eller tillærte evner, idéer, sin personlighed. Og det handler her i selvrealisering, handler det om at transformere sig selv til den person, man ønsker at være. Og så sådan nogle sætninger eller fraser som tænk positivt eller udvikle dit potentiale, det mener jeg er sådan nogle typiske udsagn, som passer ind i den her filosofi af selvrealisering. Og jeg tænker, den peakede måske i 90'erne, i starten af 00'erne, det her idé, at vi skal realisere os selv. Og vi har jo stadigvæk, man kan finde rigtig, rigtig mange selvhjælpbøger, som sådan de hedder, og kurser og videoer på nettet, som vidner om, hvor populært det er at realisere sig selv i denne verden. Så selvrealiserings livsmotto er egentlig, at du skal transformere dig selv. Det er sådan, at den verden, som er udenfor, altid har sin indflydelse på vores kirker også. Og det gælder også for den her selvrealiseringsfilosofi. Det største eksempel på det her, det er måske den amerikanske populære prædikant Joel Osteen og hans megakirke, som hedder Lakewood Church. Og der går 45.000 mennesker hver uge, kommer i den kirke. Så det er mange. Og Joel Osteen, han har skrevet en del bøger med titlerne så som Your Best Life Now, dit bedste liv nu, og Become a Better You, bliv et bedre dig. Og hans bog Your Best Life Now bliver beskrevet sådan her. Drømmer du ofte om et bedre liv? Vil du gerne have et bedre job, stærkere relationer eller et mere lykkeligt hjem? Vil du udvikle dit fulde potentiale? I denne her bog giver Joel Osteen en klar og effektiv 7-trins guide og viser, hvordan du kan blive den, som du altid gerne ville være. Det er kun få sætninger, at man skal læse for at se, hvor ligger fokus i Joel Osteens budskab. Det handler om dette liv. Det handler om, hvordan man kan få et bedre liv her på jorden, og helst lige nu. Your best life now. Det her er naturligvis ikke noget andet end selvrealiseringsfilosofien, vi får givet her. Hvad er det kristne syn på selvet? For at forstå det, skal vi helt tilbage til skabelsen. Skabelsesberetningen fortæller os, at mennesket er skabt i Guds billede. Og det er jo det, som Claus talte om for noget uger, så jeg tror 2 eller 3 uger. Vi er skabt i Guds billede, og det betyder, at vi på mange måder ligner Gud. Ligesom Gud, som er et åndeligt væsen, så er mennesker væsener, som besidder en ånd. Og denne ånd sætter os i stand til at være bevidst om os selv, at tænke, at være kreativ, at skabe, at elske osv. Så det Gud gjorde, da han skabte mennesket, han lagde sin egen natur ind i mennesket. Og det Gud også gjorde, da han skabte os, det var, at han skabte os med bestemte evner, i forbindelse med disse evner også længsler og behov. For eksempel har mennesket evnen til at nyde det kropslige, såsom mad eller seksualitet. Og derved har mennesket også et behov og en længsel efter at nyde mad eller sex. Mennesket har også fået af Gud evnen til at nyde det smukke i verden. Og derved har mennesket også en naturlig længsel. Undskyld. En naturlig længsel til at omgive sig selv med smukke ting. Vi kan godt lide det smukke, og det er noget, der Gud har Gud lagt i os. Og mennesket har også fået af Gud evnen til at lære ting og at forstå verden omkring sig. Og derved har vi så også en længsel til at få visdom og indsigt i tingene. Men samtidig var mennesket også skabt til at være i relation med andre. En relation med Gud, relationer med hinanden, og også relationer i forhold til dyrene og Edens have. Og relationen med Gud den var på en måde en ulige relation. Det var et Gud, der havde autoritet over mennesket. Men Gud havde også et fællesskab, et kærlighedsforhold til mennesket. Og i den autoritet, som Gud havde over mennesket, så havde han også sat grænser for mennesket. Og der var ikke særlig mange grænser. Det var kun én grænse, han havde sat. Og det var et træ, hvis frugter de ikke måtte spise. Og sådan var det bare. Så skete det jo, at mennesket blev fristet. Fristet til at være ulydig over for Gud i forhold til det eneste, som Gud havde forbudt mennesket at gøre. I kender selvfølgelig historien, men lad os lige se, hvad slangens argument var for at overtræde Guds befaling. Slangen sagde det her: naturligvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af frugten, bliver I som Gud og kan kende godt og ondt. I en moderne oversættelse, så ville slangen måske have formuleret det således her: bliv et bedre dig. Udvikle dit potentiale. Vælg dit bedste liv nu. Slangens livsfilosofi var en af selvrealisering. Transformer dig selv. Det var det, slangen sagde til kvinden. Og kvinden, hun kiggede på træet, og hun tænkte tre forskellige ting. Hun tænkte, det var træet var godt at spise af, så hun blev lidt sulten, lækker sulten måske, men det blev hun. Og så så hun på træet, og træet var også tiltrækkende at se på. Monique, hvordan vil det være, hvis jeg holder den her frugt i mine hænder? Og det sidste var, at hun så, at træet var godt at få indsigt af. Det vil sige, at kvinden, hun blev fristet i forhold til noget af de længsler, som Gud selv havde lagt i hende. Længslen efter god mad, længslen efter det smukke i livet, og længslen efter at blive klog. Og lige pludselig ønskede kvinden at have den her smukke frugt og at spise den. Og lige pludselig ønskede hun også at være lige så vis og klog som Gud. Vi ved ikke, det fortæller Bibelen os ikke, hvor længe hun tøvede med at tage frugten. Måske tænkte hun, om hun ikke skulle spørge Adam først. Måske tænkte hun en dag, om hun måske skulle spørge Gud igen, om det virkelig var rigtigt, at han havde forbudt dem at spise fra dette træ. Men hun ønskede at have det, som ikke var hendes, og hun ønskede at have det nu. Så både kvinden og manden tog af frugten og spiste. De var ulydige. De overtrådte de grænser, som Gud havde sat for dem. Og det er det, som Bibelen kalder synd. Men den egentlige synd var ikke, at de smagte på frugten, men det der med, at de satte sig imod Guds autoritet og kom i oprør mod Gud. Og det førte jo til forskellige dårlige ting for mennesket. Det gode forhold med Gud, det blev ødelagt. Fællesskabet, som de havde med Gud, det blev brudt. Mennesket blev afskåret fra det evige liv, som de havde i kraft af det her fællesskab med Gud. Det var ikke sådan, at de døde med det samme fysisk, men de havde ikke længere åndeligt liv. Men der skete også noget med menneskets natur, det der, som Gud havde lagt ind i mennesket, hans natur, der skete noget med den natur. Naturen, den menneskelige natur, var blevet oprørsk mod Gud og egoistisk. Nu var det lige pludselig sådan, at alle de længsler, som Gud havde skabt i mennesket, igennem den her faldende menneskelige natur, blev en anledning for mennesket til hele tiden at sætte sig selv først i stedet for Gud. Denne her faldende menneskelige natur, det kaldes Bibelen kødet. Så kødet, det er menneskets tilbøjelighed til at bruge alt det gode, som Gud har skabt og givet i denne her verden, til at bruge det for sig selv på egoistisk og selvisk vis. Og apostlen Paulus siger følgende om kødet i Romerbrevet 8:7-8. For det kødet vil, det er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Så kødet, det er en fjende af Gud, siger Paulus her. Den er i oprør mod Gud. Den kan ikke behage Gud. Og kødet sørgede for, at mennesket igen og igen og igen faldt i synd. Mennesket blev en slave af synden. Synden beherskede mennesket igennem kødet. Men Gud han var opsat på at genskabe den her relation med mennesket og give dem det evige liv igen. Og nu laver vi et kæmpestort spring fra begyndelsen til over det hele gamle testamente for tidens skyld. Men Guds endelige løsning på det her problem var, at han ville skabe noget helt nyt i mennesket. Han ville give mennesket en ny natur. Denne nye natur kaldes i Efeserbrevet det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Og det er interessant at bemærke her, at det nye menneske, det bliver beskrevet som et moralsk menneske. Et sandt, retfærdigt, fromt. Det læser vi jo ikke i første Mosebog, da Gud skabte de første mennesker. Og det var jo, fordi de første mennesker, de kendte jo ikke til godt og ondt på samme måde, som vi gør. Og derfor forstod de heller ikke fuldt ud, hvad retfærdighed og fromhed er. Men det nye menneske, det kender det onde i sit liv, og Gud lægger derfor hans godhed ind i mennesket. Denne her nye natur, den får vi af Gud, når vi bliver genfødt. Og det sker, når Gud giver os sin Helligånd. Helligånden er Gud, siger Bibelen. Og Bibelen fortæller os også, at Gud er kærlighed. Når vi bliver genfødt, så bliver altså Guds kærlighed lagt ind i os. Og den her nye helligåndelige natur, den er faktisk lige så perfekt som Gud selv. Den er i fuldstændig harmoni med Gud. Den kan altså ikke engang synde, står der et sted i Bibelen. Det nye menneske kan ikke synde. Desværre betyder det så ikke, at når vi har fået Guds ånd og Guds natur, at vi så ikke længere kan begå, at vi så ikke længere kan begå synd. Det er selvfølgelig fordi vores gamle natur, kødet, den er stadigvæk i os. Så på en måde lever en kristen med to forskellige naturer. Den gamle natur, som er tilbøjelig til at lede os i synd, og den nye natur, som ønsker at gøre det gode. Paulus formulerer det sådan her i Galaterbrevet 5, vers 17. Kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden. Så i hver kristen er der en kamp mellem det onde, kødet, og det gode, ånden eller helligånden. Det er ligesom det her klassiske billede af en engel på den ene skulder og djævlen på den anden skulder. Og den her kamp mellem det gode og det onde i os, det kan godt være en hård kamp. Men Paulus siger i Romerbrevet 8, vers 1, i princippet er kampen vundet, for livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. For så siger Paulus, med den her nye natur, så har Gud i princippet sat os fri fra syndens magt. Vi behøver ikke længere at adlyde kødet og overtræde Guds lov hele tiden. Men vi skal også selv gøre noget. Det er nu vores ansvar til at sige nej til kødet og ja til ånden i os. Det formulerer Paulus sådan her i Romerbrevet 6, 12-14. Lad derfor ikke synden herske i jeres legeme, i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, men stil jer selv til rådighed for Gud, så I bruger jeres lemmer for Gud. I Galaterbrevet kalder Paulus det at korsfeste kødet. Vi har ansvar til at slå kødet i os ihjel. Og hvordan gør vi det? Ved at ignorere kødets begæringer og lytte til Helligånden i os. En genformulering af det er, siger Paulus Galaterbrevet 5:16, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. Helligånden bevirker i os det her hellige ønske om at gøre det gode, og det skal vi lytte til. Og når vi gør det, så er vi faktisk i stand til at sige nej til kødet. Det er vigtigt at forstå her, at vi har brug for Helligåndens gode længsler, når vi vil sige nej til de lyster, som kommer fra kødet. Kun når vi lever i ånden, så kan vi lade være med at følge kødets lyst. Men det handler ikke kun om, at kødet hiver os til at begå synd. Når vi nu har fået ånden af Kristus, af Jesus, så er vi også blevet Guds tjenere. Det vil sige, at vi har givet Gud den autoritet tilbage, som tilhører ham. Og det betyder nu også, at de ting, vi har i denne her verden, og så ikke kun ting, men også vores relationer, alt det, vi ejer, det skal komme under Guds autoritet. Og det siger Jesus meget stærkt her i Lukas 14, hvor han siger, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor og hustru og børn og brødre og søstre, ja, sit eget liv, så kan han ikke være min disciple. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Det her betyder naturligvis ikke, at vi skal nære følelser af had til vores familiemedlemmer, men det betyder, at vores kærlighed til Gud skal komme først. Det betyder heller ikke, at man ikke længere må eje noget, men at de ting, vi har i denne her verden, til sidste ende tilhører Gud, og vi derfor også bruger det som vi ejer, på forstandig vis og efter Guds vilje, og ikke bare til at tilfredsstille vores kød. Det der med at lære at lytte til Helligånden og ignorere kødet i os, det er den proces, som Bibelen kalder helliggørelsen. Og helliggørelsen er noget, der starter, når vi bliver kristne, men den varer os hele livet. Vi er først færdige med helliggørelsen, når vi engang dør. Paulus siger det sådan her, Romerbrevet 6:22. Men nu, da I er blevet befriet af synden og er blevet trælle for Gud, så får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv. Når vi lever i Helligånden og ikke følger kødets lyst, så mister synden sin magt over os, og vi bliver mere og mere i stand til at leve et retfærdigt liv. Vi bliver til hellige mennesker, der ligner Kristus mere og mere. Og til sidst, det vil sige, når vi engang dør, så vil Gud give os det evige liv. Men nu kommer noget vigtigt, og det er, den her vej af helliggørelsen, det er også den eneste vej til det evige liv. For Paulus siger sådan her i Romerbrevet 8, vers 13, hvis I lever i lydighed mod kødet, så skal I dø, men hvis I med åndens hjælp dræber legemets gerninger, så skal I leve. Så der er kun to veje at gå, siger Paulus her. Enten så er vi lydige mod kødet, som bevirker døden, eller vi er lydige mod ånden, og det bevirker livet i os. I Galaterbrevet så gentager Paulus egentlig sig selv, når han siger, far ikke vil, Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kød, skal høste fordærv af sit kød. og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. At så i kødet, det betyder at lytte til vores gamle natur og adlyde vores gamle natur. Og det fører til døden, siger Paulus. Men at så i ånden, det betyder at lytte til vores nye natur. Det fører til det evige liv. Så hvis vi nu lige går tilbage til dagens tekst her. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister det på grund af mig, skal frelse det. Så det vi har set her, at der er to naturer i os. Vores gamle natur i kødet og vores nye natur i Helligånden. At fornægte sig selv, det betyder at sige nej til den gamle natur og sige ja til den nye natur. Vi skal lade det gamle menneske dø, og vi skal lade det nye menneske leve. Og vigtigheden ligger i det næste vers. Hvis vi holder fast i vores gamle liv, vores gamle natur og kødet, så mister vi det nye evige liv. Men slår vi det gamle liv ihjel ved at korsfaste kødet, så frelses vi. Vi vinder det evige liv. Spørgsmål første er, hvordan kan vi leve et liv i selvfornægtelse? Og svaret er kærligheden. Det er kærligheden, vi har brug for. Det er kærligheden, der kommer fra Gud, og kærligheden, som er til Gud. Når vi nemlig elsker Gud, så hader vi synden, og vi er i stand til at sige nej til kødet. Når vi elsker Gud, er vi villige til at sætte Guds rige først i vores liv, og at tjene kun ham. Og hvordan får vi adgang til Guds kærlighed? Jamen det er jo netop det, vi gør igennem Helligånden. Så nøglen til et liv i selvfornægtelse, det er Guds ånd i os. Vi kan ikke fornægte os selv, uden at have Helligånden i os. Men der vil jeg også sige, vi kan heller ikke få Helligånden, uden at vi også på en måde fornægter os selv. Fordi Gud, han giver ikke sin ånd bare til alle og enhver, og så ser han, hvad der sker. Jesus, han kalder mennesker til omvendelse og selvfornægtelse. Og de, der siger ja til Jesus, de kan få del i hans ånd. Det minder mig en lille smule om dengang, jeg søgte et CPR-nummer i Danmark. Jeg gik i første omgang, da jeg ankom i Aarhus, så gik jeg til kommunen. Og så fik jeg beskeden, du kan godt få et CPR-nummer, men så skal du først have et job. Okay? Så jeg fik ikke et CPR-nummer, jeg skulle søge et job først. Så gik jeg og søgte et job hos postvæsenet i Aarhus Vest. Og manageren der sagde til mig, jamen vi vil gerne ansætte dig, men så har du brug for et CPR-nummer. Så uden CPR-nummer kunne jeg ikke begynde med jobbet. Men uden job kunne jeg heller ikke få et CPR-nummer. Hvad var så løsningen på det her problem? Det var sådan, at manageren, som ville ansætte mig, han ringede til kommunen og fortalte dem, at jeg ville tage jobbet. Og så gav kommunen mig CPR-nummeret. Helligånden, det er vores CPR-nummer. Og jobbet, det er vores livsrendring i efterfølgelse af Kristus. Igennem Helligånden får vi del i alle åndelige velsignelser, ligesom vi igennem CPR-nummeret får del i alle de fysiske goder og penge, vi har brug for, når vi arbejder. Og de åndelige velsignelser, som Helligånden vil give os, de udruster os til at leve et liv for Kristus. Men vi vil kun få Helligånden fuldt ud, hvis vi også siger ja til jobbet, til den udfordring, som Kristus stiller os overfor. Konklusionen i dag er, at Kristus kalder os til at fornægte os selv. Redskabet til at gøre dette, den får vi af Gud, når han giver os sin Helligånd. Et liv, hvor vi drives af Helligånden, er et liv, hvor vi fornægter os selv. Men så skal vi vide, når vi har Helligånden, så er livet allerede lagt ind os, ind i os. Men dette evige liv, som allerede er i os, det bliver først fuldkommen realitet i slutningen af vores rejse her på jorden. Og jeg vil gerne blive lidt praktisk her i slutningen af prædiken og besvare sådan nogle et eller to praktiske spørgsmål. Det første det er, hvis selvfornægtelsen er den eneste vej til livet, fører det så ikke til en frygt, et liv i frygt, at vi ikke fornægter os selv nok og mister det evige liv. Og jeg må så sige, at af egen erfaring kender jeg den her frygt rigtig, rigtig meget godt, rigtig godt. Den her tanke, at vi kan miste det hele, det kan føre os ud ind i angst og alle mulige tanker af, at vi ikke når det liv, som Gud vil give til os. Men det er jo en dårlig idé at tilpasse evangeliet til vores egne ønsker og for de tanker omkring Kristi budskab før til personlig angst. Naturligvis ønsker Gud ikke, at vi lever i frygt eller angst. Og Gud har faktisk en løsning på det her problem. Paulus har netop tænkt på den her frygt, når han siger i Romerbrevet 8, vers 15, I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I igen skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Når vi er fyldt med Guds Helligånd, så ved vi, at vi er Guds børn. Gud er vores far i himlen. Og som Guds børn må vi vide, at vi har det evige liv, og vi har det allerede lige nu. Og som Guds børn, så er vi også arvinger af himmeriget. Det er stedet, vi går hen, når vi engang dør. Og derfor er et liv i frygt ikke nødvendigt. Det andet spørgsmål, det er så spørgsmålet om synd i vores liv. Fordi, hvordan kan vi ikke være fortvivlet, når vi så tit falder i vores synd, når vi lytter til vores gamle natur og begår synd? Og jeg tænker, at det jeg i hvert fald opdagede, da jeg begyndte at efterfølge Jesus, så lige pludselig opdagede jeg, at den her gamle natur, som er i os, den kan være meget stærk. Hvad gør vi, når vi giver efter for kødet i vores liv? Hvordan undgår vi den her fortvivlelse, nu har jeg syndet igen? Paulus beskriver også det i Romerbrevet. I kapitel 7, vers 18, siger han det her, og jeg har skåret nogle ord væk, men der siger han, jeg ved, at i mig, altså i mit kød, der bor intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode, det kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødsens legeme? Jeg kender den slags tanker rigtig godt. Der kan være synd i vores liv, som har sådan en stor magt, at den er svær at bryde. Hvordan kan vi undgå at være kede og fortvivlede over de ting, vi gør forkert? Først vil jeg sige, at når du er ked af din synd og føler dig fortvivlet over den, er det et klart tegn på, at du er Guds barn. Det er netop ikke frelste mennesker, som ikke har det dårligt med at begå synd. De er ligeglade med det, de gør. Så hvis du ikke er ligeglad og ked af, når du falder i synd, har du Guds ånd allerede i dig. Og når det her så sker, så er der bare én ting at gøre. Vi skal bare rejse os op, når vi er faldet, og bede om tilgivelse. Og det kan vi gøre igen og igen og igen. Johannes brev 1, vers 9, siger Johannes, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder. Et menneske, som bekender de synder, som han begår, vandrer i lyset. Og gør vi det, så har vi fællesskab med Gud, og vi bliver renset for al vores synd. Og til sidst sådan praktiske råd, ting, som jeg har oplevet, virker for mig i forhold til helliggørelsen. Det første, det er et meget simpelt og praktisk spørgsmål, når vi bliver fristet. Meget simpelt, udsæt dit behov. Hvis vi lige tænker tilbage til fristelsen i Edens have, hvis kvinden hun bare havde tænkt, at hun kunne udsætte sit behov og sin lyst til at spise noget, indtil hun var nået til et andet træ med frugter, som hun kunne spise, måske havde hun så bare ikke givet efter. Så tænk tanken, når du bliver fristet, kan jeg udsætte mit behov til i morgen, eller næste uge, eller næste år, eller indtil jeg kan opfylde det på legitim vis. Udsæt dit behov. Det andet, er, som vil hjælpe os, er, det er at være taknemmelig. Vær taknemmelig over det, du har. Og det er svaret på den her fristelse, som har at gøre med vores behov til at omgive os med smukke ting i vores liv. Hvis vi takker Gud hver dag for alle de gode ting, som han har givet os, så beskytter det os for, at vi begærer ting, som vi ikke har. Jeg har også oplevet, at taknemmelighed virker godt i forhold til madnydelse. Jeg er selv, det må jeg så sige, en rimelig stor slikmund. Og selvbeherskelse, det er ikke noget, som kommer mig naturligt. Charlotte sidder ikke her, men hvis I ikke tror på mig, så må I gerne spørge hende. Så kan jeg i det, at når man åbner en pose slik eller chips, at så går man i sådan en slags transe, hvor man nærmest på automatisk pilot spiser, indtil hele posen er tom. Så efter et kvarter, så vågner man op. Man opdager, at posen er tom. Men i forbindelse med det, har jeg prøvet i sådan nogle perioder, hvor jeg prøvede at faste lidt, at taknemmelighed hjælper. Tak Gud, hvis du nu fredag aften sidder med nogle slik, så prøv at tak Gud af hele hjertet, inden du spiser noget. Så vil du opleve, at for det første, så kan man nyde maden meget bedre. Og for det andet, at man meget bedre ved, hvornår man skal stoppe. Det er også blandt andet derfor, at vi som kristne takker Gud i bøn eller sang, inden vi spiser et måltid. Taknemmelighed hjælper os med at nyde det, vi har, og samtidig med at beherske os selv. Så det var sådan meget praktisk, og nu så lidt mere åndelige råd. Det første, det er, lad os prøve ikke at fokusere på det her liv på jorden, men tænk på det evige liv. Det her vores ønske, som vi så også ved de første mennesker, det er ønsket, at vi skal opfylde vores ønsker nu, som fører til forkerte valg. Prøv lige at tænke på evighedsperspektivet. Tænk på, at alle vores længsler en gang i himlen i fremtiden vil være opfyldt. Og hvordan kan vi få det her perspektiv på det evige liv? Jamen der siger jeg igen, og det kommer jeg tilbage til, hele tiden, bliv fyldt med Helligånden. Det evige liv, det er ikke bare noget, vi får en gang i fremtiden, men som vi allerede må smage her og nu. Når vi fyldes med Helligånden, så fyldes vi med det evige liv, og så oplever vi Guds kærlighed, Guds glæde, Guds fred. Og det er vores forbindelse til det evige liv, som engang kommer, når vi dør. Og intet i denne her verden kan stå lige med den her kærlighed og glæde og fred, som Gud giver. Der er ikke noget, som er bedre end det. Så bliv fyldt med Helligånden, og du er i stand til at modstå kødet. Og når vi er fyldt med Helligånden, så bliver vi os også bevidst om den her nye identitet, som vi har i Jesus Kristus. Det er en identitet, som er langt mere end fred og glæde, men Jesus er også godhed. Jesus er venlighed, tålmodighed, trofasthed, ydmyghed, selvbeherskelse. Så når vi ser på Jesus med vores åndelige øjne selvfølgelig, så får vi del i hans natur. Og Bibelen siger, når vi ser på Jesus, så bliver vi forvandlet i hans billede. Så jeg kan ikke se mere om, lad os tage beslutningen i dag om at efterfølge Jesus. Lad os tage beslutningen om at fornægte os selv. Og lad os starte med at se på Jesus. Og så vil Guds Helligånd forvandle os. Amen.